Itxasoak landu ditu gure bazterrak aizetan. Itxasoak landu gaitu euskaldunok kresaletan. Zabaldu leioa itxasoari, kresal usaina hartzeko. Kresala, Bizkaia Irratian bakarrik.
Izaskun Bilbao Barandika, Eusko Alderdi Jeltzaleko Europako Legebiltzarkidea agurtu behar dugu. Izaskun, eguerdion.
Bai, egunon. Eguerdion, bai.
Bueno, Izaskun, aspaldi honetan gure arrantza flotarentzat albiste kezkagarriak datoz Bruselatik, ezta? Bertan egiten diran planteamintu batzuk, bueno, ba, gure arrantzalientzako benetan kezka sortzeko modukoak dira. Esate baterako, Bruselak alturako flotari arrastreari muga handiak ipini gura deutzoz, Izaskun?
Ba bai, eta benetan gauz arduratuta, ze ez da bakarrik hemen batzordeak maiganean ipini dauen, bueno, proposamen hori arrastea, ba azkenen, nik uste dute hemendik urte batzuetara ikusten dugun irudia da desagertzea, ez? Mm-hmm. Sektore hori, eta bestetik badagola olatu antzeko bat, bai. Ez da bena beste proposamen batzuk ikusten, eta badago oso esperientzia honak, bueno, arrasteko ontziak ere leko sensibleetan eurek egindamena, euren mapak, mapeoak, azkenen kalterik ez egiteko itxosoari, mm-hmm. eta bueno, nik uste dut, aspaldien ez dala ezagutzen sektorea bera zer dan.
Bai. Niri batzutan Izaskun, emoten dut Bruselari arrantza flotak buroko minek baino ez dautzezela emoten, eta ez dakit, ez dauela alde egiten.
Guk sarritzen esan dotzagu komisario hori berari be, ba azkenien ez dugula sektorearen defentsa egiten. Nik uste dut arrantzako sektorea estrategikoa dela.
Bai.
Bueno, alde batetik ikusten dugulako zelako, bueno, ba proteina, kalitatezko bai. Proteinak ekartzen dauen, eta gero beste datu bat eduki behar dugu kontuan. Urtien baino urtien arrantzaren konsumo gehiago dago Europa guztien, eta momentu honetan 160%-a importa egiten dugu beste herri batzuetatik. Orduan, zuk importa beharren hemen gagoz gaur, bueno, daukagun maiganean daukagun konfliktoa direla, eta azkanean resilienteak izan behar gadala, dependentziak kendu egin behar gauzela, eta arrantzako sektorean ba, alderantziz da, eta ikusten dugu, ba, emoten dagozen pausoak batzordetik, ba, ez doan lasa bide honetik, estrategiko bezala arrantza jaboteko, ikusteko zelako bueno, produktuak dakarrien, bai. Eta ganera erakutsi dozku arrantzako sektoreak COVID-an bertan ere, uh-huh. zein izan dan bere izaera, eta berari esker ere, ba, ez dugula faltan euki arrainik, uh-huh. eta orduan, bueno, hori defendatzen gabil denbora guztian.
Uh-huh. Izaskun, eta beste planteamintu bat, bebai, hor mai ganean dagoana, da, Bizkaiko golkoan, tarte baten, udan, arrantza debekatzea izurdeak zaintzeko. Ikusi dabelako ikerketetan, ba, urtero, ez dakizen bat izurde hilten diran Bizkaiko golkoan. Eta benetan, planteatzea bakarrik, arrantza debekatzea Bizkaiko golko osoan, ba, uste dute, soratuteko edala.
Beretan da soratuteko eta ez hori bakarrik. Egia da guk aspaldi joan, orain dala urte bete baino gehiago, Frantziko motorrak okin jau iaraso gehiago, ze sarietan sartzen ziren.
Bai.
Eta eurek aspildien aziri ez sistema batzuekin ikusteko jaselan aldauien, bueno, ba, izurdek ba, motorratatek apurbe kanpo itxi, sistema tresna desberdinekin, ez?
Uhum.
Eta egia da, gu gure kasuan, eukidogula, bueno, gure saretan momentuz ez direla sartzen.
Yes.
Orduan, bueno, planteamintu hori egitea be, guretzako, ba, arduraz egoteko modukoa da, eta nik bota dutzaten galdera bat batzordeari, zentzu horretan, ez dakigu zain izango den erantzuna, baina hori ezin da onartu. Eta nik uste dut hemen, bai erkideuko gobernuak eta bai ministeritzak ere, batzordari presioa handi egin berdola. Bitartean, mm-hmm. ba, badabiltz sektorean bertan ere, ba, gauzak egiten erakusteko, adibidez, gure kasuan, Euskadiko kasuan, ba, ez daukagula arazo hori. Klaro, zer gertatzen da? Ba, nik uste dute, movimentu badagola horrelako antzeko. Ez dakigu, zerraitik dagoen horrenbeste izurdi, eta ez dakigu zerraiti dauzen gainera leku baten eta ez beste batzutan. Horkile maldaketa, edo orain ba, zainduta dagoen espezi badalakon, bai. Bueno, hor, datuen falta be, badaukagu neurriak hartzeko etorkizunerako.
Izaskun, eta beste gai kezkagarri bat, ezta? Indiako ozeanoan, gure atunontzi izostatzaileak dabiltzez biharrien orain dela 40 urterik, eta bertako IOTC erakundeak onartu dauz neurri batzuk Europako flotaren aurka, Espainiako bandera eta Frantziako bandera dauken ontzien kontra, objektoak edo FAB dalako horren ba, kopurua murriztu eta ontzi laguntzaileen kopurua be murriztu, eta gure sektoreak eskatu deutzo Europari ba, euren esetza emoteko, objektateko, baina horretarako epe bat dago, eta ez dakit Bruselasek erabaki hartu dauen.
Ba, joan dan asten euk egin duen arrantzako batzordea, eta batzorde horretan eskatu dugu, ba, hoge zinue aurkesteko, presentateko erabaki oneri, ze azkenean kaltetuta atarako diren ontziak izango dira, ba, sektore daukagun, bueno, Espainia, Frantzia, eta batez ere Euskadin ere, ze Bermeoko kondo dakizu, bai. Ba, Bermeoko sektoreak ze eragin daukan, ez? Uh-huh. Enplegua, pertsonak eta ekonomia aldetibe. Eta gero beste gauza bat, ez da ondo ezagutzen, zelan gure ontziak atzindariak diren, adibidez, esperientziatan, FAD honek ba, biodegradableak direlako, edo adibidez tortugak eta produktuak sensibleak diren espezi guztiak bakentzeko, eta hori guztiak kanpoan gelditzen da, baina ardure handiena emondozkoena da, azkenean izan direla, ba, herri batzuk, azkenean eurek errespetatzen ez dabenak, ba, hartutako erabakiak, ba, neurri hori hartu dauinak, eta gainera, sekula egin ez dan gauze bat, beti adostu egiten dira erabaki guztiak, konsekuentzia batzu daukienak. Ba, kasu honetan, botazio batera zoan ziren, adibidez, ba, hor ikusi dugu Indonesia eta horrelako herriak.
Iran eta...
Iran eta ikusi dugu gainera, adibidez, rabilaren 2014an hartu zen erabaki bat, rabila, ba, murrizteko, gutxiago harrapatzeko, eta gure ontziak ehuneko hogeita bat bajatu dabe arrain hori. Eurek, ia ehuneko 40 igo dabe. Orduan, pentsatzen duzuna da, hemen azpian dagoela beste estrategia bat. Eta nik uste dut, azpiko estrategia dela, azkenean, Europako ontziak molestia bat direla herri honentzako. Zergatik, ba, gure ontzietan, adibidez, ba, sostengarritasuna daukagulakon, jenteak ere beste enpleguak ondo ordainduta dagozelakon, eta azken baten kontrol gehiago daukagulakon Europako normatibari esker. Gure ontziak kontrolatuta dagoz, observadorea dagoz, gauza inobatzailea daukate, zertifikatua daukate, eta horrek zer suposatzen dago? Ba, beste herri batzuentzako molestia bat. Eta herri honetan dagozen hainbat flota ere, ba, sudeste asiatikokoak dira, eta horrek euren erara nahi dabe, transparentzia barik, eta euren nahi dabe kondizioetan. Eta dano dakigu zeintzu diran kondizio horrek. Eta esandako moduan, nik uste dut azpian beste estrategia badagoela, eta hemen, ba, espero dugu, batzordeak, epe badaukaga, 80 egunekoa, objezio hori planteatzen da. Berak esan duzkuna, batzordeak da, lehenengo beste neurri batzu negoziaketak eta ipiniko daula mai gainean, baina azkanean espero dugu objezio hori planteatzea.
Izaskun Bilbao Barandika, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea Europan, mila esker Bizkaia Irratian azalpen honek emotea gaitzik.
Eskerrik asko zuei deitzeagatik, agur!
Agur, Izaskun, agur!
Agur!